Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, v dnešnom nedeľnom vysielaní vám ponúkame príhovor svätého otca Františka pred modlitbou Anjel Pána. V pravidelnej rubrike Chorým si môžete vypočuť svedectvo o ľudovom umelcovi s telesným znevýhodnením. Príjemné počúvanie vám praje Eva Jánošíková. Svätý otec František sa pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána nechal inšpirovať príbehom z Lukášovho evanjelia o premenení Pána na vrchu Tábor. Zázračnú udalosť z písma vysvetlil vo svetle uplynulých dní, ktoré strávil počas svojej 12. apoštolskej cesty v Mexiku. Druhá pôstna nedeľa nám ponúka evanjelium o premenení Pána. Apoštolská cesta, ktorú som v uplynulých dňoch ukončil v Mexiku, bola skúsenosťou premeny. Ako to? Lebo Pán nám ukázal svetlo svojej slávy skrze telo svojej cirkvi, svojho svätého ľudu, ktorý žije v tej zemi. Telo toľkokrát zranené, národ toľkokrát utláčaný, opovrhnutý, tupený vo svojej dôstojnosti. V skutku rôzne stretnutia prežité v Mexiku boli plné svetla. Svetla viery, ktorá premieňa tváre a osvetľuje cestu. Duchovným ťažiskom púte bola svätyňa matky z Guadalupe. Zostať v tichu pred obrazom matky bolo to, čo som najviac chcel. A ďakujem Bohu, že mi to umožnil. Kontemploval som a nechal som spočinúť na sebe pohľad tej, ktorá vo svojich očiach nesie otlačky pohľadov všetkých svojich detí a zahrňuje bolesti spôsobené násilím, únosmi, vraždami, zneužívaním toľkých chudobných ľudí, toľkých žien. Guadalupe je najnavštevovanejšou mariánskou svätyňou na svete. Z celej Ameriky sa idú modliť tam, kde sa panna, nazývaná tiež Morenita, zjavila indiánovi svätému Juanovi Diegovi a začala evangelizáciu kontinentu a svojej novej civilizácie, ovociu stretnutia medzi odlišnými kultúrami. A to je naozaj dedičstvo, ktoré dal Pán Mexiku. Opatrovať bohatstvo rozmanitosti a zároveň prejavovať harmóniu spoločnej viery, viery rídzej a silnej, sprevádzanej veľkou dávkou života schopnosti a ľudskosti. Ako moji predchodcovia, tak aj ja som išiel utvrdiť mexický ľud vo viere, ale zároveň byť v nej utvrdený. Nabral som tohto daru plnými hrstiami, aby bol na úžitok univerzálnej cirkvi. Jasný príklad toho, o čom hovorím, bol daný rodinami. Mexické rodiny ma prijali s radosťou ako Kristovho posla, pastiera cirkvi. Ale na oplátku mi dali jasné a silné svedectvá. Svedectvá živej viery. Viery, ktorá premienia život, a to na poučenie všetkých kresťanských rodín na svete. A to isté sa dá povedať aj o mladých, o zasvetených osobách, o kňazoch, o pracujúcich, o väzňoch. Preto vzdávam vďaky Pánovi a Pane Márie Guadalupskej za dar tejto púte. Okrem toho ďakujem mexickému prezidentovi a ďalším civilným autoritám za vrúcne prijatie. Mocne ďakujem svojim bratom v biskupskej službe a všetkým tým, ktorí spolupracovali rôznym spôsobom. Špeciálnu chválu vzdajme Najsvätejšej Trojici za to, že chcela, aby sa pri tejto príležitosti udialo na Kube stretnutie medzi pápežom a patriarchom Moskvy i celej Rusy, drahým bratom Kirilom. Stretnutie, po ktorom túžili dokonca moji predchodcovia. Aj táto udalosť je prorockým svetlom skriesenia, ktoré dnes svet potrebuje viac než inokedy predtým. Nech nás Svätá Matka Božia naďalej sprevádza na ceste jednoty. Modlíme sa ku kazanskej Madone, ktorej ikonu mi daroval patriarcha Kiril. Svätý otec po spoločnej modlitbe Anjel Pána udelil prítomným apoštolské požehnanie. Na záver ešte pripomenul dôležitosť zrušenia trestu smrti, ktorý je naďalej v mnohých častiach sveta skutočnosťou. Zajtra bude prebiehať v Ríme medzinárodná konferencia s názvom Za svet bez trestu smrti, usporiadaná komunitou svätého Egídia. Želám si, aby sympózium dalo nový impuls snahe o zrušenie trestu smrti. Znamením nádeje je vývoj vo verejnej mienke, ktorá k trestu smrti zaujíma stále väčší odpor, a to aj ako k nástroju legitímnej sociálnej obrany. V skutku moderné spoločnosti majú možnosť účinne potlačiť zločin bez toho, aby definitívne vzali tomu, kto ho spáchal, možnosť napraviť sa. Problém treba zasadiť do optiky trestného práva stále viac odpovedajúcemu ľudskej dôstojnosti a Božiemu plánu pre človeka a pre spoločnosť, teda trestného práva, ktoré je otvorené nádeji na opätovné zaradenie sa do spoločnosti. Prikázanie nezabiješ má absolútnu hodnotu a týka sa či už nevinného alebo vinníka. Mimoriadne jubileum milosrdenstva je vhodnou príležitosťou na šírenie stále zrelších foriem úcty k životu, dôstojnosti každej osoby vo svete. Aj zločinec má nedotknuteľné právo na život, Boží dar. Obraciam sa na svedomie štátnych predstaviteľov, aby sa dosiahla medzinárodná zhoda na zrušení trestu smrti. A navrhujem tým, ktorí sú medzi nimi katolíci, aby urobili odvážne gesto hodné napodobňovania, aby nebolo vykonané žiadne odsúdenie v tomto svetom roku milosrdenstva. Všetci kresťania a ľudia dobrej vôle sú dnes povolaní k zaujatiu postoja nielen za zrušenie trestu smrti, ale v konečnom dôsledku aj za zlepšenie podmienok vo väzniciach, v úcte k ľudskej dôstojnosti osôb zbavených slobody. Veriaci na námestí svätého Petra dostali od pápeža špeciálny pôstny darček, duchovnú medicínu s názvom Misericordina. Dobrovoľníci, medzi ktorými boli chudobní, bezdomovci, utečenci a reholníci, rozdali približne 40 000 škatuliek. A teraz vám už ponúkame pravidelnú rubriku pre chorých od Andrej Eliášovej.
V nasledujúcej chvíli vás, milí poslucháči, zavedieme do Dunajskej Lužnej, nedaleko Bratislavy, do rodného domčeka, kde žije pán Štefan Kazimír, invalidný dôchodca so svojou mamičkou, pričom má ešte jednu sestru. Na tohto nenápadného človeka nás upozornil umelecký rezbár pán Juraj Mertuš, ktorý rodinu pozná a pozná aj krásne diela, ktoré pán Kazimír napriek zdravotnému handicapu dokáže umne pretaviť z hliny do keramiky. A tak sme otvorili dvere na jeho dielničke, kde na nás dýchla atmosféra ticha, v ktorom vedľa seba nájdete obdivuhodne stvárnený biblický motív potopy a Noémovej archy záchrany, alebo ukrižovania pána Ježiša a jeho krížovej cesty, či postavy keramického Betlehema. Pán Mertuš nám o tvorcovi týchto diel najprv prezradil.
Myslím, že na Števka platí to biblické, že blahoslavený čistého srdca. Je to jedna taká krásna duša a žiaľ v dnešnej našej dobe elektronickej a silne mediálnej miesto pre takýchto ľudí je veľmi obmedzené. Dokonca aj som povedal, že až chýba priestor pre nich a oni majú čo svetu povedať. To ich posolstvo, tej ich práce, toho ich života je tak krásne, úžasné, veľké.
Pani Mária Kazimírová sa zapojila do rozhovoru. Pripomenula, že jej syn začal tvoriť ešte vtedy, keď ani poriadne nevedel hovoriť.
Ale vtedy z papiera a potom trávu použil takú, ktorá je bola vhodná na nejakú figurku, aby robil. Asi od 4 rokov začal. No a potom objavil nejakú hlinu v záhrade, kde to potom vyhrabal rukami a z toho začal robiť.
Pán Štefan, aké témy robíte najradšej?
Zvieratá. Predtým som robil biblické témy. Prvé biblické témy boli Betlehemy.
On teda také veci má práve rád. Také malé veci a to tak presne urobí. Stále sa čudujem, že aké prsty má, že tak presne to vie urobiť.
Pán Mertuš, vy ako vnímate tvorbu pána Štefana vašimi rezbárskymi očami?
Števko to robí skutočne zo srdca. Tak ako úprimne a snaží sa do toho dať tak kúsok svojej duše, nechať v tom dielku.
Obrátim sa ešte na mamičku pána Štefana. Pani Mária, myslíte si, keďže predsa váš syn Štefan má aj určitý zdravotný handicap, že ľudia, ktorí majú takéto niečo v živote, že dokážu byť oveľa citlivejší napríklad pri takýchto prácach?
On je taký citlivý typ, teda pri všetkom na maličkosť tak reaguje, že vidím, že veľmi citlivý je. Ale od narodenia by som povedala, že začal s týmto sa zaoberať. Lebo ešte hovorím, nevedel hovoriť a už teda robil tieto veci.
Pán Štefan, opäť sa obrátim na vás. Prezraďte, kedy teda najčastejšie sa dáte k hline?
V zime sa dám najčastejšie k hline, áno. V zime mám najviac času. Na jar, v lete, vtedy mám plno roboty v záhrade. strašne veľa času zaberá.
Viackrát musí robiť. Najprv, keď to vymodeluje, potom to sušiť treba.
Všetko, keď je vysušené, tak to už môžem vypáliť. Máme aj pec. Po vypálení, všetko, čo je vypálené, zamalujem s temperami, potom zalakujem s lakom na nábytok.
Pán Štefan rozpráva málo, preto na margo jeho zdravotného handicapu pani Mária vysvetlila.
U neho tá choroba bola neskôr, než teda začal robiť s tým. Tá choroba sa objavila aj keď mal 12 rokov. Naraz ráno, keď sa zobudil, nevedel hovoriť. Potom sme videli, že to je epileptický záchvat, lebo som nevidela ešte dovtedy epileptika, ale som počula o tom, ako to vypadá. Prekvapilo z toho hľadiska, že nevedeli sme predstaviť, že prečo to je. No a ani doteraz sa to nevysvetlilo, že prečo to je.
A ako ste to prijali? Dá sa vôbec na takúto chorobu zvyknúť, pani Mária?
To sa nedá. A je to vždy horšie, lebo na začiatku sem tam mal nejaký záchvat, ale teraz veľmi často má. A vždy treba sa báť, že čo z toho, ako to jeden záchvat teda skončí. To príde niekedy tak nečakane, má dobrú náladu a všetko a naraz to príde. Takže to je host neočakaný, treba s tým žiť.
Takže vlastne doživotne ste, pán Štefan, odkazaný na lieky?
Áno, doživotne.
Ale ste hrdá ako mamička, že syn má taký talent v rukách, nie?
Tak áno, len bohužiaľ teda však viacej myslím na tú chorobu, lebo minule, teraz vyše 2 týždne, padol vonku. Stále nemôžem byť pri ňom, veď pokiaľ je možné, som tak pri oku, tak strašne škaredo.
Mi to krvácalo.
Krvácajúc prišiel potom.
Ale ja si myslím, že môžete byť istou inšpiráciou, príkladom pre ľudí, ktorí možno, že sú ťažšie chorí a napríklad nikdy neuvažovali, že majú v rukách nejaký talent.
Natoľko nie je pyšný na to, ale on si ako keby ani nevedel, že to je nejaký dar Boží zvláštny. Ho obdivujú niektorí, ale je taký, on to robí rád.
A potom, keď vytvorí niečo nové, aj sa vám s tým pochváli?
Pravda, že to áno. To s každým kusom. Ja by som snáď to vedela povedať, že radšej na túto oblasť sa obrátili ľudia so svojimi záujmami a nie na hrnutie peňazí len. Lebo to nikto nebude z toho šťastný, len dočasne. Ale toto robí niekoho šťastného, keď to i vidí.
Charakter svojho syna vystihla pani Mária týmto vyznaním.
Tak strašne dobromyselný je skutočne.
Pán Juraj Mertuš nás vyprevádza z dielne pána Štefana Kazimíra týmto dovedkom.
Som fascinovaný tým, že u Števka napríklad na rozdiel od našich, po niektorých iných spoluobčanov, práve tým, že má istý handicap, tak to nie, že nevyužíva tie sociálne všelijaké vymoženosti, tak že nezneužíva, ako to mnohí z nich robia, ale že práve snaží sa tak, ako môže a dokonca, že dokáže obdarovať tých ľudí okolo seba takom utajení. Ja si myslím, že títo ľudia sú požehnaním pre nás, práve takíto, ktorí trpia. A možno, že len tak už som zaujal takou myšlienkou malej Teresky, ktorá povedala, že keby ľudia poznali hodnotu utrpenia, tak stalo by sa predmetom závisti.
Z Dunajskej Lužnej odchádzame ešte s jedným cenným poznaním, ktoré pani Mária Kazimírová zhrnula do tohto vyznania. Počiarkuje fakt, že rodine pomáha zvládať ťažkú chorobu jedného z jej členov, práve viera v Boha.
Lebo doteraz už tiež bol v takej situácii párkrát, že ozaj sa mohlo stať strašné v niečo a nestalo sa. Takže kto mohol v tom pomôcť, len Pán Boh pomáhal v tom.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.